Základem pro dnešní kázání jsou slova zapsaná v Lukášově evangeliu v 11. kapitole v prvním verši. Lukáš 11. Čteme zde: Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, tak takhle vypadá, tak říkajíc, úvodní scéna k Otčenáši. V téhle scéně pak tato základní křesťanská modlitba zazní jako Ježíšova odpověď na prosbu neznámého učedníka. Otčenáši jako takovému se budeme věnovat někdy jindy podrobněji. Výkladu Otčenáše je spousta, ale jen jako informace v jeho výkladu přicházívá řeč na tuto úvodní scénu. Velmi vzácně se někdo pokusí nad ní zamyslet, a tak se na ní podívejme takhle samostatně. O co tu jde? Kdo se ptá? Proč se ptá? Kdy se ptá? V jaké situaci? Jakou odpověď dostává? A samozřejmě, jak se to tedy týká nás? Co my s tím vším? Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Několik učedníků Jana Křtitele přešlo k Pánu Ježíši. Lze očekávat, že kontakt mezi oběma skupinami byl velmi živý. Já podtrhuji to slovo skupinami, protože čas od času máme Jana zasazeného do dost samotářských představ, jakéhosi takřka divého muže, velbloudí oděv s koženým řemenem kolem boku, zrovna posvačil kobylky máčené do medu divokých včel a teď stojí na nějakém skalisku osamocený, rozcuchaný s rozevlátým vousem a tští oheň a síru na plemeno zmí a chrlí slova soudu nad pokolením zlým a spronevěřilým. Ta reálná podoba je asi mnohem prozaičtější. Janově zhruba kolem 30 let a zjevně okolo něj existuje jakási komunita, velmi podobná tomu, co známe z okolí Ježíšova. A takových rabínů, tedy učitelů, byla jistě řada. Lidé k ním přicházeli ze široka, zdaleka s prosbou o radu v nějaké konkrétní situaci, vyslechli, zase odešli, ale zároveň tu je malá, stabilní skupina, která zůstává. Společenství lidí, kteří se starají o svého mistra. Tedy společenství lidí, kteří se starají o Jana Křtitele. V té době běžný vztah mezi učitelem a jeho žáky. V době, kdy byl Jan u Jordánu a křtil, neměl čas běhat si pro kobylky a pro med, a tak mu zajišťují jídlo. Fungují jako jakási ochranka před senzacechtivými davy. Jsou tak říkajíc k ruce, když je něco potřeba zajistit, vyřídit. Zároveň ale také pečlivě naslouchají Janovi, sledují jeho jednání, žáci, učitel. A jednou z probíraných lekcí tedy byla i modlitba: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Z toho, kdo se ptá, ale asi nic moc užitečného pro nás a pro naši životní situaci nevydolujeme. My žijeme v jiné době, v jiné společenské situaci, v jiných vztazích. Podívejme se tedy ne na osobu, ale na obsah prosby onoho učedníka. Jde mu o modlitbu. To už chápeme, modlitba jde tedy o cosi naprosto zásadního. Modlitba je přeci pouze jiné slovo pro rozhovor, nebo ještě lépe obecněji, modlitba je jiné slovo pro projev vztahu mezi námi a Bohem. Modlitba se přeci neomezuje na okamžiky, kdy jen mluvíme. Výraz modlitební ztišení má hlubší obsah, nejen to, že se přitom člověk má sklidnit. A nejde samozřejmě o slova, ale především jde o dvousměrnou záležitost. Nejen to, že my nějak jednáme ve vztahu k Bohu, ale také, a řekl bych, že především, že Bůh nějak jedná ve vztahu k nám. Kdo si řekl, že modlitba je jen jiné slovo pro okamžik, kdy Boží láska vstupuje do našich životů? Vidím tedy modlitbu jako jakési otevírání prostoru. Prostoru, kde jsme si vědomi Boží i své přítomnosti v tomto prostoru. A když pak Pavel napíše, v každý čas se v Duchu Svatém modlete, tak to chápu přesně takhle, jako život v tom prostoru. Ne, že by člověk veškerý svůj bdělý čas měl odříkávat nějaké modlitby, anž to Pavel říká, v každý čas se modlete, ale že by si vytrvale měl být vědom Boží přítomnosti. Že znovu a znovu by měl takovýto prostor vytvářet, tedy otevírat Bohu další a další záhyby své duše, otevírat Bohu další a další okamžiky svého života, aby to skutečně byl společný prostor. Aby do toho prostoru mohl Bůh vstoupit a Bůh bude vstupovat, tak jako my jednáme, i On bude jednat, i On se bude nám otevírat, my zas lépe porozumíme Jemu, a také bude v našem nitru jednat. Každé setkání člověka ovlivní. My se v modlitbě setkáváme s Bohem. Není divu, že nás takové jednání ovlivní, nějak změní. Tak to má být. Modlitba je dobře připodobnitelná k dýchání nebo k jakékoliv další životní funkci. Parafráze reklamy na zubní kartáček praví, že modlitbu doporučuje 10 duchovních autorit z 10. Není to přesné. Co by to u všech všudy mělo být za duchovní autoritu? Že tratí čas doporučováním modlitby. Ta věta má stejný smysl jako dýchání doporučuje 10 lékařů z 10. Považovali byste za lékařskou autoritu člověka, který by vám začal vysvětlovat, že k životu potřebujete dýchat? Nad dýcháním přece nepřemýšlíme, tedy většinou nad ním nepřemýšlíme. Zpěvák už nad ním někdy přemýšlet musí. Řečník, vzpěrač, běžec, potapěč, žena při porodu. Ejhle, ono je někdy potřeba se zamyslet i na tak samozřejmou věc, jako je dýchání. Otázka ovšem nezní, jestli dýchat nebo nedýchat. Sebehorší dýchání je pořád lepší, než nedýchat vůbec. Otázka zní, jak dýchat, aby to bylo co nejužitečnější. A pak jinak přemýšlí o dýchání psycholog, který studuje holotropní dýchání, jinak lékař nad tělem v bezvědomí. Je potřeba i s tím dechem nějak pracovat, přemýšlet nad ním, uvědomit si, o co tu jde, když dýchám, abych dýchal smysluplně nebo ještě smysluplněji. Je totiž možno dýchat neefektivně, povrchně, nedostatečně. Dneska se zlomení na nohy v krčku řeší operací, ale těch, kteří zemřeli na zápal plic právě v důsledku špatného, nedostatečného dýchání, protože byli upoutáni na lůžko, těch nebylo málo. My sami si tedy chyby v dýchání nejspíš neuvědomíme, vyburcuje nás až v setkání s někým, kdo tomu rozumí, kdo nás upozorní na to, co děláme špatně. Nenutně tím, že by nás oslovil, že by nás varoval, že něco děláme špatně. Tady to může být prostý příklad jeho života. Upozorní nás, že bychom se měli zamyslet sami nad sebou, nad něčím, co je v našem životě běžné, normální, samozřejmé, a přece by stálo za to se nad tím zamyslet. Právě v takovéhle situaci jsou teď učeníci. Měli by se zamyslet nad svým modlitevním životem. Nemáme žádné biblické místo, které by ukazovalo, že by nad svým modlitevním životem nějak přemýšleli, ba dokonce v evangelích ani nečteme, že by se sami vůbec někdy modlili. Ježíš ano. O tom, že se Ježíš modlí, to čteme každou chvíli. Překvapilo mě, že o modlitbě učedníků v evangelích zmínku nenacházím. Až pak ve Skutcích apoštolských. Jistě v evangelích čteme řadu Ježíšových výzev k modlitbám. Řadu rad udělených učedníkům i zástupům, jak se modlit, jak se nemodlit. Ale že bychom četli být jeden jediný příběh o tom, jak se učedníci modlili, to ne. Ve jménu Pána Ježíše vymítali démony. Konali kdo ví, jaké další mocné činy. Ale ta prosba, Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky Jan, je jediným svědectvím o tom, že sami učedníci měli nějaký aktivní modlitevní život, Nebo to aspoň bylo téma, které jim v nějakém okamžiku přišlo zajímavé. V jakém okamžiku? To by mohlo být zajímavé pro nás, protože viděli, že se Ježíš modlí. Ten, který pro ně byl důležitý, ten, který jim byl vzorem, tak něco dělal. Modlil se. Za dávných časů, když jsem byl učedníkem Svami Maharishiho, dostávali jsme každý osobní mantru. Každý měl meditovat 20 minut denně. Vzpomínám si na rozhovor s dětmi člověka, který zrovna seděl kdesi na zahradě, meditoval a děcka se těšili, že se to taky naučí a taky budou meditovat jako jejich táta. Vzory jsou ale důležité nejen v dětství, ale i v dospělosti a o tom nám svědčí ten náš dnešní příběh z Evangelia. Pán Ježíš se modlí, ejhle, učedníci zatoužili potom též. Pán Ježíš se modlil. Modlil se docela často. Stojí za to se někdy zamyslet nad tím, proč, když mluvíme o Ježíšově modlitbě, tak stále dokolečka přemýšlíme o vypjaté scéně Getseman, nebo ještě vypjatější scéně na kříži, a stranou necháváme všechna další místa, kdy se Pán Ježíš modlí tak nějak za provozu. Jako by byla modlitba zajímavá jenom v okamžiku krize a v běžném životě, co s modlitbou? V našich úvahách jen zřídka najde místo modlitba jako přirozená a běžná součást Ježíšova života. A přitom právě tohle je zřetelně základ pro prosbu neznámého učedníka, aby je Pán Ježíš naučil modlit se. V tuhle chvíli nikdo není v úzkých, nikdo není v krizi, nikdo se neřítí do průšvihu. Tak, prostě za pochodu v běžné životní situaci potulného kazatele jeho učedníků a tenhle Ježíš se modlí. Už se zase modlí. A to bude nějaký triček. Ono to modlení asi nebude úplně k zahození, když to i ten Ježíš dělá tak často. Pane, nauč nás modlit se. A také Pán Ježíš začal učit modlitbě. Ale to, co uvedl jako vzorovou modlitbu, to docela překvapí. Hebrejština je velmi poetická řeč a potrpí si na opakování. Na to říct tu samou myšlenku několikrát, ale obsat ji různými slovy. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář. Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pro národy tvoje spása. Kéž ti Bože lidé vzají chválu, kéž ti vzají chválu všichni lidé. 67. žalm. Ejhle, Otče náš, jde najednou tadle poetika řeči stranou. Strohé, téměř holé věty, jedna myšlenka za druhou, tedy jde rozhodně o obsah, ne o formu. Když Pán Ježíš říká, jak se mají učeníci modlit, tak prostě nabídne prostý seznam prozeb. Jde tedy o obsah, ale když řeknu, že jde o obsah, neznamená to, že by Otče náš byl nějak originální, alespoň obsahově. Modlitba jakéhokoliv žida u rodinné večeře, modlitba jakéhokoliv rabína v synagoze by měla obsah velmi podobný. Tedy obsah je důležitý, ale není nijak revoluční, nijak objevný. Za pozornost stojí i to, že učedníci tuhle modlitbu přijali bez jakéhokoliv komentáře. Nad něčím z Ježíšových myšlenek se pozastavili Ježíšovi odpůrci. Nad něčím se pozastavovali i učedníci. Otče náš přijímají bez jakéhokoliv dotazu či připomínky, záhy se stává příslovečným rodinným stříbrem, tím nejcennějším, co patří celé křesťanské rodině, o čem se není třeba jakkoliv dohadovat, Otče náš je něčím, co bezproblémově od počátku křesťanství až po naše časy křesťany spojuje přes hranice církví, času a prostoru. Ihle tedy. Pane, nauč nás modlit se, a odpovědí je cosi klasického, obecně přijatelného. No není divu. Je to jako to nauč nás dýchat. Co se chcete na dýchání učit nového, převratného, revolučního? Dechová cvičení najdete v učebnicích jógy sepsaných staletí před Kristem. Další informace přidají řečníci klasického Řecka. Nebo Komenský v knize o umění kazatelském. Nenapadá mne, co by u všech všudy měl někdo vymyslet originálního, nového a převratného v oblasti dechu. I to holotropní dýchání Stanislava Grofa je zas jen v moderním hávu oblečený šamanismus a tančící dervišové. S modlitbou je to taky tak. Nečekejte, že vymyslíte něco převratného, nebo že vám někdo něco převratného nabídne, že když přečtete stohy knih, tak konečně najdete ten nejlepší a nejdokonalejší způsob modlitby. Když přišli za pánem Ježíšem, aby je naučil modlit se, vůbec nic tak převratného nenabídl. Protože nejde ani o vznešenost formy, ani o originalitu myšlenky. Forma je velmi služebná záležitost a obsah ten se za staletí taky moc nezměnil. Otče náš nepřinesl nic převratného do světa, kdy žil Ježíš a jeho učedníci, a právě tak je to s naší modlitbou i dnes. Ani dnes neexistuje nějaké nové, moderní, převratné pravidlo, dokonalá metoda, jak se modlit, co se modlit. Pořád dokolečka, už několik tisíc let, se jako lidé setkáváme s Boží svatostí, čekáme Kristův příchod, hledáme Boží vůli, snažíme se najít nasycení pro tělo, duši i ducha, zápasíme s vlastní slabostí i se zlem, které přerůstá lidské rozměry. 7 prozeb Otče náše. A to všechno děláme v naději, že tento svět je v Božích rukou, ty ruce jsou pevné a dříve nebo později to pozná celé stvoření, neboť jeho je moc i sláva i království na věky. Pořád se nám tam vrací ten Otče náš. V našich prozbách, v našich chválách, v přemýšlení, co je v našem životě důležité a co důležité není, nic nového a objevného, po čem bychom měli toužit, či co naplní náš život pokojem, nic takového a žádnou takovou novotu nenacházíme. Je to pořád to samé, co pán Ježíš nabídl v Otčenáši, ale už jsme slyšeli, že ani on nebyl objevitelem těchto věcí. Ani v jeho době nebyl Otčenáš něčím zlomovým a revolučním. Takže to takhle jednou přišli učedníci za Ježíšem a požádali ho: pane, nauč nás modlit se. A on ví, že to jako by řekli: pane, nauč nás dýchat. Nauč dýchat naši duši. A tak jim ukázal, že tak, jak je to od počátku světa a až do skonání světa bude, tak v této oblasti nepřichází žádné převratné změny. Cokoliv, co vás těší či trápí, prostě předkládejte Bohu. Věci tajuplné a zvláštní, jako je svatost Božího jména, i věci všední, jako je chleba k snídani. To všechno nechť se odehrává před Boží tváří, a na nás je, abychom si tuto Boží přítomnost co možná také neustále uvědomovali. Abychom umožnili Bohu vstoupit s naším vědomím do našich životů. Už od počátku věků je to stejné. Buď se budeme jako Adam s Evou skrývat kdesi v křoví, aby nás Pán Bůh neviděl. Budeme se maskovat fíkovým listím, aby když už nás uvidí, tak aby nás neviděl takové, jací jsme. A nebo si přiznáme, že tohle je cesta, která nás už jednou stála ráj. A teď je zase království Boží mezi námi. Království lásky a pokoje je mezi námi. Někde mezi námi je radost a pohoda ráje. Modlitba? To je jen jiné slovo pro to, aby to skutečně bylo.